Danas je manastir rođenja Presvete Bogorodice u Lastvi Grbaljskoj proslavio svoju hramovnu slavu. Sveta liturgija počela je u 9 časova, a svetom službom Božijom načelstvovao je iguman manastira Vranjina, jeromonah Petar Dragojlović. Ocu Petru su sasluživali jeromonah Atanasije iz trojice Sergijeve lavre i trojice grbaljskih sveštenika, prota Jovan Krstić, jerej Mijajlo Basković i jerej Branko Bogojević. Manastirski hram bio je premali da primi u sebe sve vjernike, pa je veliki dio naroda službu Božiju pratio iz porte i preko ozvučenja. Posle svetog evanđelja, veoma nadahnutom besedom, vjernicima se obratio iguman Petar Dragojlović, koji je govorio o veličini i značaju današnjeg praznika i ličnosti Presvete Bogorodice. Na kraju liturgije organizovana je litija oko hrama i rezanje slavskog kolača. Potom se vjernom narodu ponovo kratko obratio otac Petar, koji je zablagodario Bogu i Majici Božjoj što se u manastiru sabralo toliko puno vjernika iz raznih krajeva svijeta. Otac Petar je posebno pozdravio goste iz Rusije i istakao da su srpski i ruski narod uvijek bili zajedno u molitvi i istorijskim izazovima i pozvao vjernike da se pomole za stradajuće pravoslavne hrišćane u Donjecku i Lugansku koji stradaju u tragičnom ratu u Ukrajini, izazvanom od strane hunte i pučišta iz Kijeva koji nemilosrdno bombarduju i ubijaju nevine civile na istoku Ukrajine. Na kraju se vjernicima obratio i gost iz Rusije, jeromonah Atanasije iz trojice Sergijeve lavre, koji je sa sobom doveo i veliku grupu ruskih hodočasnika. Otac Atanasije je istakao važnost slavljenja rođenja Presvete Bogorodice i zablagodario ocu Petru na toplim molitvama i riječima podrške. On je na kraju u ime svih hodočasnika iz Rusije manastiru Podlastva podario ikonu Vladimirske Majke Božje. Nakon svete liturgije od strane crkvene opštine Grbalj i manastira Podlastva organizovana je trpeza bratske ljubavi i raznovrstan kulturno-umjetnički program.